Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ireto misy torohevitra mahasoa tiana hozaraina aminao izay mitondra fiadanam-po. Avelao ny lasa ombany lasa fa aza vela nimba ny andronao anio izany. Mahaiza mamela heloka fa aza mitahiry am-po na amin'ny afo izany na amin'ny tenanao. Aza ataonao olana ny mety ho eritreritry ny hafa mombanao. Tsarofa ny fotoana dia manampy anasitrana amin'ny zavatra maro, koa dia manana faharetana dia omeo fotoana ny fotoana. Tsy misy olona tena hiantoka ny fahasambaranao afa-tsy ianao irery ihany. Dia aza ampitahina amin'ny fiainan'olon-kafa ny fiainanao, satria nany ao ambadiky ny fiainan'ireny olona ireny aza dia tsy hainao izay efa zavatra nandalovany. Atsaharo ny fiasan'ny saina be loatra sy ny feritreretana lava ary ny fametra-pantaniana lava ny zavatra rehetra, satria misy fotoana izay tsy ilana hamantaranao akory ny valin'izany fanontaniana izany. Ny antony dia satria tsy mahasoanao ny andreny valin'izany. Dia mitsiki fa tsy ao aminao rery akory no mitototra ny olana rehetra izay mitrangy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary farany ny aza adino dia ilay tena lehibe indrindra dia ny hoe mivava amin'ilay raintsika ao an-danitra, satria ao aminy koa ny nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Efesianina toko voalohany andinin'ny faraiky ambin'ny folo sy ny faraiky amby roapolo. Amen.
Yeah.
izay ilay inzany fanantinana.
Arena ny fahasalamako
alio ny soroka toy izay mitsabo.
Miarahabanao indray tafiaraka amin'ny ekipany AWR atao anatin'izao fandaharana fohy mahakasika fahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao mandrakariva ny fiainona ny fandaharana. Zohanitra no manomana ny fandaharana ho anao dia manasanao ary ankafy.
Isotra izany aiza ndray e.
Tantara no soratany zohanitra andrenesana ho any Samma sy Naridina. Fa inona foany ity manoaka isa marainyity ribary a? Aiza ve ka isaky ny tonga ty ampiasany se dia tsy maintsy manoaka foana? Fa ngasy mpikambanao amin'ny andro masom-pokon'olona ny aminareo sa misinina loatra ny atokantranonareo aniny dia tsy matory e?
Tena tsy haiko mihitsy raha borosy zay mahazo ah, fa tsy mety mahazo toro mihitsy amin'ny alina. Miezaka ihany aho mba mamaky boky fa ee ny masoko fotsiny marary fa ny toromaso tsy azo e. Fa rehefa madiva maraina amin'ny ora tokony ny foazana iny vo mipizo toro kely
zany.
Nefa tsy maintsy mandeha miasa, de aiza moa ny tsy anoaka foana toy izao e.
Efa zay foana zany se io sa
aka vo telo volana teo zay sady ny tena loza de manomboka mararary zany ny andoha.
Ara-dalàna zany ko olona tsy matory ve tsy arary andoa e?
Ay
de ho no aribary. Inona zany ny ataony sia am'izany?
Ngamba andeha ho any amin'ny dokotera mihitsy ry sia.
Andana mihitsy fa tsy ngamba ka ndana mihitsy fa mety isy fetraky any amin'ny asan'ny sia zao a. Zay vo anahirana eo
zany.
Orbary a, avy aloha se aty amin'ny biraoako aty mihitsy
hoe
mipetrapetra aloha e.
Eny ary
zay fa maniny ny seno lasa kizitina amin'ny sy miady amin'ny mpiara-miasa rehetra zao se voantsony lehibe amin'izay manao fahadisoana kely foana amin'ny asa zay atao.
Mifona prosy a, mba resao any ireny lehibe fa semba sefy ihany fa azaroahana fa iezaka e.
Bary a,
tsy haiko mihitsy zay manjoahany e, fa na ny vady aman-janako ary gaga sy tezitra fa niova hony a.
Efa tany amin'ny dokotera ve se io e?
Ie, efa tany mihitsy a, de nomeny fanafody betsaka mahakasika ny ato-doha, de tsy nohaniko fa navelako fotsiny ao an-trano ao. Tsy fahita tory sy aretina andoa ve mahazo ah, de zany ny fanafody omena.
Fa mahay noho ny dokotera ve bary e? Jereo noho ny didohany se de mitatra ihany ny favoazana. Zay mety avoroka any se mihitsy a. zany hoe sia moa mpiasa mazoto sy ny asa tsara hatramin'izay no engane hijereva ny lehibe anse
ao fa hohaniko ny fanafody fahazaro hoahana ary prosy a anao ahoana nyvady aman-janako olanao amin'ny atodo ao zany mahazo ara izany
zay zany matoa zay ny fanafody nomeny ny dokotera anseko
ao fa tena hohaniko ny fanafody rehetra fahazaro hoahana ary sia raha mbola misy zavatra asaina ataoko ikarakarana ny atodoako de ataoko zany de ho sitra ma
ndraso lorsea
um
ohatra ny misy fitsaboana voajanahary ny atodo zay
ay
e fa maninona raha anontaniany sehan'ny dokotera
marina hoe
e
ataoko zany fitsaboana voajanahary ny atodo isy ohatra zany aizandray ry prosy a
tena misy tokoa ve ny fitsaboana voajanahary ny atodo? Andao dokotera vetrany no asaintsika maly izany.
Fitsaboana voajanahary ny atodo amin'ny alalan'ny rano sy ny tanin'andro. Voalohany, fandomana tongotra amin'ny rano mafana 70 degre eo eo, mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra, 2 ka hatramin'ny 3 isan'andro. Amaranana anazy dia kosehina ny tongotra amin'ny lamba natsoboka tao anatin'ny rano mangatsiaka. Ny ampiasana izany dia amin'ny aretinan-doha, ny fakizitinana ary ny tsy fahitana tory. Faharoa, mipeta glasy, finosana plastika ny glasy fa tsy atao mivantana amin'ny oditra, amin'ny toerana ahitana ny fahatapahan'ny lalan-dra. Fahatelo, fikosehana amin'ny gan, mampikoriana tsara ny ra, lemana amin'ny rano mangatsiaka, tsy fiazana, kosehina mafy ny oditra mandra-pamenany amin'ny faritry ny tanana na fe na ny ranjo na ny tratra na ny kibo. Mitapiandro ho an'olona reraka lava na kely ery fiarovana na olona manana olana mitaolana na tsy ampy ra. Tandremana nefa ny fanaovana azy atao tsy kelikely. Ny tongotra aloha no atao voalohany 15 minitra miakatra avy eo vatana amin'ny 50 andro mandritra ny 20 minitra. Saromana ny loha, ilaina ny fanaovana solomaso contre soleil. Tsy mety ho an'ny olona tratra ny kansera ny oditra izy io.
Sarobidy tahaka ny taova rehetra ny atodo, mila omena ireo singa sahaza azy izy satria izany no ilaina ny fampivelarana ny saina, ny fitadidiana, ny fahaiza-mandanjalanja ary ny asan'ny atodo mahatonga ny farany hitantsaina. Izay fantatsika tsara fa ny atodo no fohibe isan' izany rehetra izany. Dia ho azonao an-tsaina zava-mitranga raha marary ny atodo noho izany kolokoloisy karakarao fa tena taova mitondra anjara asa lehibe eo amin'ny vatantsika olombelona. Ankasitrahana indrindra, dokotera Hazava Razafin-jatovo Colgate nanoro antsika ny fitsaboana ara-boajanahary ny atodo amin'ny alalan'ny rano sy ny masoandro. Ampiaro mandrakariva ny torohevitra nomena teo ahasoanao. Isaoranenao manjoy hatrany ny AWR samy manteo amin'ny lafin'ny teknika mandra-pitafa tompoko.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100. AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Faly miarabantsika rehetra indray mampahampotoana sarobidy ary fotoana volamena zay rahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny lohevitra androany dia ny hoe ny hery ny finoana. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha io misaotra satria sarobidy ho anay izao fotoana izao, fotoana izay ianaranay ny teninao, hipetrahanay eo an-tokotrao, miteza tompo hitany tokantrano rehetra, hitany mpanaraka ny fandarana, hita manokana izao onjam-peo izao mba fitaovana anankiray ahitanay ny tavanao ahitanay ny mombanao naran'i Jesosy. Amen. Ny ery ny finoana tonga tao kana Jesosy. Raha tsaivina dia nanao fahagagana izy tao. Izao mantsy voalazan'i Jaona 4:17-17. Very hevitra mafy ty iray mpianakaviana ity. Narary mantsy ny zanany. Ary loza satria mbi hiafara amin'ny fahafatesany izany raha tsy misy ny vahaolana. Very hevitra, very fanantenana, miandrandra sahady, loza ho an'ity zanany malala ny tsy fony ity. Vahaolana tokana tao an-tsainy dia ny hoe manantona an'i Jesosy. Mila vonjy any amin'ny mpamonjy, satria izay ny farahery ary izay no sisa azo andrandraina. Araka nambarateo dia ny hoe efa tena mba vahaona tokoa ny fahafatesana, ka indro fiangaviana no an'ny sisa natao. Lehilahy anankiray tandapa nandohalika eo an-tongotr' Jesosy. Alefa saratsaina ange ny zavatra nitranga. Lehilahy manany maha izy azy tandapa no indro mandohalika andranomaso mitaraina tongotr' Jesosy. Mila vonjy satria mafy izany hoe amoy zanaka menankinena izany. Izao ny voalaza amin'ny 5:18 amin'ny Jaona 4:17. Jaona 4:18 dia ny hoe nitaraina feno fiangaviana tompoko midina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Ho antsika ray reny mpianakaviana, rehefa tojo aretina ny zaza dia fadiranovana, very hevitra, malahelo, ary ty lehilahy ity dia tahaka izany ihany koa ny hoe tompoko taraina mafy andranomaso ny hoe midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Fantatra ilay tandapa tsara mantso fa raha maty ilay zanany dia tsy misy azo atao intsony, tsy misy fanantenana, indro fa niangavy an'i Jesosy izy mba hidina ho an'ny Kapernaoma anendry ny aretina mba ahasitra n'ilay menaky ny ainy. Vaolana tokana dia ny fidiran'i Jesosy an'ny Kapernaoma anasitrana ny zanany. Ny zavatra manaitra sy to malasa saina dia tsy araky ny etretin'ilay tandapa ny namalian'i Jesosy azy, tsy araky ny heverin'ilay olona izay voafetra ihany ny fisainana no namalian'ilay mpamonjy dia zavatra nitranga. Satria izao ny voalaza amin'ny Jaona 4:15 dia ny hoe andeha mody velona ny zanakao. Sarotro izany afatra izany, sarotro izany vali teny men' Jesosy izany. Tsy tany toerana akory Jesosy mba nikasika ilay zaza, tsy tany toerana akory Jesosy mba nanome fanafana azy, fa niteny fotsiny. Tsarovo fa firena hafa no misy an'ity lehilahy tandapa ity. To tsy namaly ny fangatahan'i Jesosy, to tsy namaly ny antso narosonyilay tandapa mba hidina ny Kapernaoma avoavahany olana, tsy nantrotra ny tanany akory Jesosy mba hanasitra n'ilay zaza amin'ny tsy fahasalamana. Baiko no azo andeha moty ry mpieno malala, iray aman-dreny isan'izay miaino izao fandarana izao. Ahoana ny fantasinao izany baikon'i Jesosy izany hoe marary ny zanakao, kanefa dia ho Jesosy hoe andeha mody, to manamaivana, to tsy manisy lanjana, to tsy mahatratra, tsy mahafantatra koa ny ratsampony ilay ray izay nanao dia lavitra ho famonjena ny zanany. Tsotra ny hoe ndeha mody. Iry mpieno malala, mila finoana ny miaraka amin'i Jesosy, mila finoana ny fahombiazana miaraka amin'i Kristy. Zavatra mahafinaritra dia izao, noraisin'ilay tandam-pahampoza ny fanambarana izany. ary nampiasa ny finoana izy hanyka tsy maika ody ijery ny vali ny fanasitranana na ny vokatry ny fanambaran'i Jesosy ilay tandapa. Satria tamin'iray ora toandro tamin'izay no nazahoany baiko ny tenan'i Jesosy hoe ndeha mody velany zanakao. Ny toerana misy any Kana sy Kapernaum dia 520 kilometatra, zany hoe misy ora maromaro zany no tsy maintsy atao mba ho tonga ny Kapernaum raha nataondreo mpandinika ny mara-pahaizana ny karazana hoe ady sanina tsotsotra, dia ny hoe any amin'ny 7 any no ho tonga any Kapernaum ilay tandapa raha miray ora no azo ny baiko. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, tsy nody ilay tandapa fa mbola nitoetra tany amin'nisy azy. Natokony tenin'i Jesosy mantsy izy, natokony fanambaran'i Jesosy mantsy izy, tsy nisalasalany amin'ny finoana izy. Rehefa niteny Jesosy hoe velona ny zanakao, dia noraisiny am-po izany ary tsy dodina hanamarina na tsia ny tenin'i Jesosy izy. Azo mantoka mantso fa raha isika eto amin'ny toeran'ilay tandapa dia nanao tongotra katoka mihitsy nody any Kapernaum, dodina mihitsy hoe marina sa tsy marina ilay fanambarana, sitrana sa tsy sitrana, fa tsy izay ny nataon'ilay tandapa. Fa voalazan'ireo mpandinika fa ny ampitsy ny hoandro io vo nody tany Kapernaum ilay tandapa. Nanana antoko izy fa velona ny zanany. Nino izy ary azotokina ny tenin'i Jesosy? Tsarovy nefa fa tsy fantany tanteraka ty mpiteny amin'ity. Tsy mbola niaraka tamin'ny matetika tahaka ny mpianatra izy ka na hoe nahita fahagagana nahita ny nataon'i Jesosy ka sitrany. Ny any nataony dia ny hoe mino fa azoantoka ilay fanambarana. Hanika ny ampitso ny andro teny an'i Jesosy izy vo tapa-kevitra ny ody ho an'ny Kapernaum. Ripeny malala ny zaza marary kanefa nanana finoana izy, nitoko tamin'i Jesosy izy, ny ampitso ny andro teny an'i Jesosy zay vo tapa-kevitra ijery ilay zanany izy, satria nanana antoka izy fa Jesosy dia mahay fahagagana ary ho sitrana ny zanany. Noho ny nidina tany Kapernaum ilay tandapa dia enjo nitrena azy ny mpanompo ny laza fa sitrana ny zanany. Voamarina fa tamin'ny ora izay nytenan'i Jesosy mihitsy nahatanterahany izany fanasitranany izany. Mahafinaritra ny antson'i Jesosy ho asy ho anao amin'ny tenim ity. O amin'ny Marka toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo, Marka toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo, fa ho Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zavatra rehetra dia hainy mino. Tian'Andriamanitra ompino koa ianao amin'ny tenio ity. Tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra koa anao androany, dia izay mahatonga izy laza mihitsy ny hoe ho Jesosy taminao, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ivavaka isika. Sotra Tompo, fa marina ny teninao, toa avy amin'ny mpiainy fandarana Tompo ity fahagaganana taonao ity, ka ireo tsirairay avy dia nana finoana eo amin'ny fiainana. Aminaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrian-Jafra Mamy Silvestra ny amin'ny fotoana sarobidy nomenao ny narana no nantenin'Andriamanitra miraso ho anao sy ny ankohonanao. Amen.
Ny finoako na kely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona mana
Jacqueline.
Chizai o manda kizai ti ku fanta cha
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Mazufa endrena,
mazufa lalana.
Fianarana sifanabezana, andutanti tandazana, paesana sifairena, uluvanti firenena, erina zara simahaira. Tsara mana jerlavitra vifenarana reazatana famanomana na olombanana
Eny ary ny fandarana fanabiazana zao reno zao ankehitriny dia tsainay ny anao tahaka ny vitsika ka avy hatrany dia hiditra ny tokantranonao dia mahita ny mamy dia avy dia maka ary rehefa mahazo ny mamy dia mitsoaka mivoerina fa ho zahay hoe aody ny ataotrano ato miarabanao a dia mirary somandrakariva ho anao mpiaino eo ampanarahana zao fandarana izao miarabana manarilahy
ia atolotra tokoa ny araba ho anao mpiaino manjoy manaraka ity fandarana fanabiazana ity ary manasanao mba hiaraka aminay ao anatin'ny minitra vitsy miarabanao namana joelantormisa
rainay izay ny an-danitro ho amasinina ny eny anaranao ho tonga any amin'ny fanjakanao misaotranao izahay satria mbola tombontsoa no nomenao anay matoa afaka mifandray amin'ny tipienitra izahay akehitriny ny dera nylaza ny voninahitra ho anao rery any mamindrafo aminay satria betsaka ny tsy famendrehana vitanay akehitriny dia mitondra mbavaka an'ireo mpiaino izahay indrindra fa ny ray aman-dreny sy ny zanany mba ho ray aman-dreny ahita fahombiazana ao anatin'ny fanabiazana ny ireo ray aman-dreny ireo ny zanany mba ho pakato ary hanaja mandrakariva ireo ray aman-dreny ireo ary dia ho samy ahita fifaliana na ny zanany na ireo ray aman-dreny ireo ny tanjona dia mba ho fianakaviana andovan'ny fiainana mandrakizay any izany fianakaviana izany tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i jesosy amen
mankasitraka anao an-tanina manajoelantormisa ny amin'izay vavaka no tanterahanao izay eny ary tsy ho lava resaka isika fa andeha mbola ho toiza antsika hatrany a ny resaka makasika ny tokantrano sy ny fianakaviana etỳ mpanomboana namana jelantormisa dia tiako ny mampatsia ary mino fa tadidinao mpiaino ihany koa fa ny resaka ianao a teto amin'ny fandaharana manao hoe eo amin'ny fahatelopolo taona ny eo eo vo tonga amin'ny fahamatorana ny olona iray zao anefa misy ny tanora zay voeritreriny mbola tsy ampitelopolo taona akory a nefa de efa hita fa matotra ary mitana ndraikitra ambony ao amina orinasa. Inona namana joelantormisa no antony mety mahatonga an'izany?
Melohan'ny amaliana izay fanontaniana napetrako zay namana rila de tiako ny tondra fanamariana kely aloha. Voalohany a, ny olona tsirairay avy namana rila de samy hafa avokoa. Misy ny somary lasa loha ny fahatongavan-tsaina sy ny fahamatorana. Misy indray a somary taraiky kely ilay fahatongavan-tsaina sy ny fahamatorana. Io a dia miankina amin'ilay atao hoe déclic efa nyresantsika tany amin'ny fandarana taloha tany zany. Zany hoe ilay déclic io zany a de misy lasa loha eo amin'ny tanora, misy ny somary taratara kely arak'ilay olona ihany. Ilay déclic de ilay fahatongavan-tsaina. Misy zany ny tonga saina aloloha ny tanora, misy arindrina kely ny fahatongavan-tsaina. Faharoa, arakaraka ny firafitry ny atidohan'la olona sy arakaraka ny fiainana zay natrehan'ilay tanora. Fa izao, raha mali n'la fanontaniana nataony eo teo aho araka ny fandinihanympandinika zany, ny mpandinika fiarahamonina dia mandinika fa matetika ny olona nahatsapa fahantrana sy nahatsapa tsy fisiana teo amin'ny fiainana no somary lasa lolo kely io fahatongavan-tsaina io. Izany hoe ilay fahatrana zay nenan'ilay olona hatrany amin'ny fahazazana ka nandalo teo amin'ny mahadolatsento azy, nandalo teo amin'ny tanora vo misandratra izy ka hatrany amin'ny fahatanorany no nosika azy ho amin'ny fahatongavan-tsaina io, ka io no niteraka an'ilay hetsika mba andray an-tanana mivantana ny momba ny tenany sy momba ny fiainana. Dia ilay fanabiazana sy fitaizana ny fambeno ka voaray an'ilay tanora no nandrafitra ny ravin-tsainy sy nanafaingana ilay fahatongavan-tsaina ka nahatonga an'ilay tanora ho tonga teo amin'ny fahamatorana na de mbola tsy feno telopolo taona aza izy. Izany hoe ny fameno zany le fanabiazana nahazona n'ilay mahaizay, ny mahaizay zay nampiavaka ny olona iray araka ny lazaintsika, mampiavaka ny olona iray amin'ny olona maro, sy ilay fitaizana izay nahazona ny mahaizy, ny mahaizy zay afantaran'ny olona maro. Zany hoe ny mahaizay sy ilay mahaizy zany ny fameno ary ilay fahantrana no nanosika azy nahita izay ho aingakaingana kokoa. De matetika ihany koa ny ankizy kamboty sy tsy misy anteherana no tonga loloha ny fahamatorana. Dia ohatran'ilay nyresantsika teo ihany zany, fantany tenany, fantany zavatra miandry azy eo amin'ny fiainany de miezaka izy na eo amin'ny lafin'ny fianarana zany na eo amin'ny lafin'ny fanabiazana sy ny fibeazana. Izany hoe ilay hoe fifamenoany mahizy sy mahaizay zany mandrafitra n'ilay ravin-tsaina no niteraka ny fankafizatena sy ny fahatokisatena de natonga n'ilay tanora ho tompotra andraikitra ny amin'ny tenany sy efa fieritreretana sahady ny hoaviny. Lay fahantrana zany, lay tsy fisiana, lay fakambotiana no nanosika azy ho tonga amin'izay hoe fahatongavan-tsaina izay, de ireo nitarika n'ilay ravin-tsaina, ireo nitarika n'ilay fahatongavan-tsaina sy ny fahatokisatena. Fa ny tsara ho fantatra ihany koa de zao, io fahatongavan-tsaina somary lasa loha io de tsy voatery hoe ho an'ny tanora nahazo fanabiazana tsara tamin'ny ray aman-dreniny ihany, na koa ho an'ny tanora tsy nahazo fanabiazana tsara tamin'ny ray aman-dreniny, fa mety mahazo ny tanora rehetra zany izy io. Saingy zao, rehefa tonga eo amin'ny fahatelopolo taona ny olona iray vo tena manomboka ny tena fahamatorana satria eo vo feno zany lay fonina sosina mandrakotra ny atidoha zay manoloana ny andriny. Fa etsyan-danin'izay koa namana rila de manomboka eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo taona eo zany. Zany hoe rehefa miaina ilay tsy fisiana sy ilay fahatrana ilay zatovo de tonga ho azy ny fahatongavan-tsaina satria na izy mahita ny tsy fahalavirariana teo amin'ny fanabiazana ny ray asiny tamin'ny ny ray aman-dreniny na izy mahita olona tafitaka mba teo tafita tahaka niny olona iny any keo dia iny zany no alainy tahaka zay zany lafinyray. Fa ny lafiny faharoa kosa de zao, mety ho manaka tao be ny ray aman-dreny ilay zatovo na ilay tanora de tereny na amporosiany ilay zanany mba hitantana orinasa anankiray. Mety orinasa n'ilay ray aman-dreniny ihany no asain'ilay ray aman-dreny tantanan'ilay zatovo, eny fa na de mbola tsy feny 30 taona aza ilay zatovo. De mety ihany koa hoe nanangana orinasa vaovao mihitsy ilay ray aman-dreniny dia tereny na amporosian'ilay zanany mba hitantana anio orinasa vaovao vao natsanganaio. Dia io zany tsy voatery hoe manana lay ravintsaina ilay zatovo na koa hoe nanana maizay azy izy, fa mety ilay maizy azy fotsiny no nananany, dia io no nentiny nitantana n'ilay orinasa. De ny fahitan'ny olona azy ety ivelany amin'izay de zao, manana maizy azy ilay zatovo na ilay tanoro rehefa hitany amin'izany fitantanana ny orinasa zany. Fa zao, rehefa tena lalinina nefa ilay zava-misy dia ilay maizy an'ilay tanora fotsiny no nananany, de zay no nentiny nitantana n'ilay orinasa. Eny, mety hoe nahazo fanampiazana tsara avy amin'nyray aman-dreniny any ilay tanora sady nanana amin'ny maizy izy zany, nanana amin'ny maizay ary zay no irariana, dia azo lazaina tokoa fa tena tanora fakatahaka izany tanora izany. Ny zavatra tiana horesahana de zao hoe ilay tsy fisiana, ilay tsy fananana, ilay fahantrana, ilay tsy fahazoana fanabiazana avy amin'nyray aman-dreniny no nanaitra an'ilay tanora ka natonga azo tonga saina, dia io fahatongavan-tsaina io no manosika azy hanao ny ezaka rehetra ka mahatonga azy mba anana ny maizay azy hoentiny miatrika ny fiainana anyo reny. Fa esakilan'izay de zao, misy ireo tanora na de atao hoe nanana ray aman-dreny ara-dalàna ary nanana ny ampy ilay ray aman-dreniny, de misy amin'izy ireo koa no lasa lo ny fahatongavan-tsaina arakarak'ilay olona ihany araka ny efa nilazaintsika tany aloha. Fa zao, ny tanora na ny zatovo miaina ao anatin'ny fahatrana, miaina ao anatin'ny tsy fisiana na koa tsy nahazo fanabiazana sy fitazana tsara avy amin'nyray aman-dreniny a, de hita sy tsapa fa efa manana ny safidim-piainany sahady sady misy amin'izy ireo koa no mahafantatra ny taletany. De zany zany a de mahatonga n'ilay tanora alalaka kokoa sy marisika kokoa eo amin'ny fanatanterahana sy mifikatsahana sy mifitadiavana ny fampivelarana n'io taletana io, ary mahatonga azy ahita ilay safidim-piainana ary dia mitady hevitra mihitsy izy anatanterahana izany mba ho fampandrosoana ny tenany ahafahany miaina sy miadana ny riana, ary tena marisika kokoa ilay tanora na de tsisy nanery aza. Arak'izany zany, ny tanora zany rehefa manana sy mahafantatra izay safidim-piainana izay miaraka amin'n'io talenta io de efa manana fijoroana, manana fotokevitra mazava tsara sahady, ary mihevitra izy fa mahatafavoaka azy io safidiny io. Dia io zany no manamora azy kokoa, manatanteraka n'ilay safidy miaraka amin'ny fahafantarany an'ny talentany. Ny tanora manko ndraindray namana lehilahy dia tsy eno ny ray aman-dreniny io safidim-pony io sy ilay safidim-piainany, tsy fantatry ny ray aman-dreniny ilay taleta izay misy izay tokony ampivelarana n'ilay tanora entiny mamaky vaky ny fiainana anyriana. Fa rehefa tratra n'izay tsy fisiana sy tsy fananan'izay ilay tanora de mahita sy mikasaka ilay safidim-piainany sy mieritreritra ilay taletany hoe ampivoatra n'ity taletako ity io a mba hoentiko iaina ny iriana. Dia io safidy sy taleta io zany nampiarin'ilay zatovo teo amin'ny fiainany dia natonga azy hitady hevitra anatanteraka izany, satria izany no heveriny fa ampivoatra, izany no heveriny fa ampandroso sy ahasambatra azy ny ankonany rehefa ny iriana.
Nresaka tsika teto amin'ny fandarana tany aloha hoe eo amin'ny 50 taona ny tanora iray a no manangana ny rindrina, ary eo amin'ny 40 taonany a no mametraka ny tafo. Zay ve zany ny tianambara ao anatin'izay resaka izay?
De zay de zay tokoa ny tianambara namana relahy, satria raha jerentsika zany, raha tsika le fanazavana teo ambony zany, dia ilay tanora mihitsy zany no nanangana ny rindrina teo amin'ny fahadimy amby folo taonany, satria vokatra ilay tsy fisina sy tsy fananana. De mbola natsangany ihany ko ny tafo teo amin'ny faharoapolo taonany zany. Efa nylazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha araky n'ilay nolazainao teo. De rehefa jereny zay de ilay fahatrany, ilay tsy fananana, ilay tsy fahazoana fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreny no niteraka an'izay fahatongavan-tsaina n'ilay tanory zay, de natonga azy nezaka nanangana n'ilay rindriny, de natonga azy nezaka nanangana n'ilay tafo, satria tonga saina izy, izy ezaka ho an'ny tenany manokana mihitsy no nanao an'izay zavatra zay mba atafavoaka azy teo amin'ny fiainany. De manaraka izany koa namana lehilahy, dia niresakantsika tany amin'ny fandarana tany aloha mikasika ilay fandrefesam-piainana eo amin'ny zatovo sy ny tanora, ilay hoe eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona ka hatramin'ny faharoapolo taonany zatovo de ohatrany tsy mivakiloha zany ireo zatovo na tanora ireo, indrindra ireo manana ray aman-dreny a izay mamelona sy miahy azy, fa manomboka any amin'ny faharoapolo taona ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo taonany ihany vo mieritreritra no aviny ny tanora, satria eo ilay voalaza hoe efa mavita fianarana ary efa miasa ilay tanora. Fa ho an'ilay zatovy zay niaina tao anatin'ny tsy fisiana sy ny tsy fananana ary ny fahatrana, dia io no nanosika azy de aty alohabe aty amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany, de efa nanomboka ny eritreritra sady ny hoavin'ilay tanora indraindray ary eo amin'ilay faharoapolo taonany, de efa hita matotra izy araka ilay voalazantsika teo, efa miasa, efa natsanga ny rindrina, napetra ny tafo, fantany safidim-piainany sy ny taletany, dia izay no natonga azy nametraka izany rehetrarehetra izany, dia hita fa niaina tao anatin'ny fahamatorana izy na de mbola any anatin'ny atao hoe faharoapolo taonany aza de efa tsapy zay zavatra izay.
Ya, misaotranao namana Joelanto Armisa tamin'ny fanazavana izay nentinao teo izay. Fa raha azoko tsara izay voalazanao teo, dia tsy ratsy akory ilay fahatongavan-tsaina somary lasa loha eo amin'ny tanora na ny zatovo iray, fa vo maika aza mahatsara zavatra.
Dia izay mihitsy namana relahy, vo maika io a ahazoan'ilay tanora tombon-dahany, satria rehefa matotra izy any amin'ny faharoapolo taonany ka hatrany amin'ny fahadimy amby roapolo taonany eo, dia manamafy ny fahamatorany fotsiny zany izy, manamafy miorina n'izay efa azony tao anatin'izany fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoapolo taonan'izay, dia hita fa tena hoe matotra tanteraka ilay zatovo na ilay tanora.
Ia, ka ho anao tanora zany tsy mpiteny antso no ataonay ho anao eto amin'ny fandarana fanabiazana. Ho anao tanora zay so lazaina hoe efa namoy iray aman-dreny kamboty zany, na koa ireo tanora tsy de nahazo fanabiazana tsara loatra avy amin'ny ray aman-dreniny, de izao aza atao sakana akory ny tsy fisiana sy ny tsy fananana. Tsy sakana ihany koa ny tsy fahazoana fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreny, fa azonao atao tsara ny miezaka sy ny mikaroka ary ny mivoatra, indrindra mora efa manana ny talenta sy ny safidim-piainanao ianao araka ny nazavain'ny namana Joelanto Armisa teo. Azonao atao ny mampiseho fahamatorana na dia mbola tsy feno telopolo taona azy ianao, fa tombontsoa sy tombon-dahano anao ane zany e. Amin'izay a dia hanana fankafizanteny ianao ary hipetraka ny fahatokisan-tenanao, ary amin'izay fotoan'izay ianao ananan'ny olona fitokisana satria hitany, fantany, tsapany ny fahamatorana izay misy eo aminao.
Fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana.
Dia izay indray ary ny masaka azo matolotra anao mpiaino androany. Ametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ny namanao Joel Anto Armisa sy Rila
Veloma toko.
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Toy atrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny fiainany Kaina sy Abela voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Genesis. Miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa, hanome fitahiana sy fahazavan-tsaina ho antsika rehetra mpiara-mianatra ny Jehovah ao anatin'izao fiarahantsika mandinika ny teny izao. Ny lohateny lesintsika amin'ny tian'io ity dia lay eloka be vava nataony Kaina. Lay eloka be vava nataony Kaina. Mahaliana ny mahita fa resaka fanatitra ho an'Andriamanitra no namonoany Kaina ny zandriny iray tapo aminy. Sanatria ny vava ve inona no hevitra izany, ny fomba isehoany izany amin'izao fotoana izao amintsika izay mpiray finoana, satria manodidina ny fanatitra sy ny hampafolo ny fampiasana an'izany koa anie mety hiteraka olana raha toantsika tsy manana fahendrena avy amin'Andriamanitra. Nysoratana itony tantara itony za zavatra tena nisy mba ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao indrindra. Zao ary novakintsika ao amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Genesis toko faefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an' Jehovah, fa nitondrany Abela kosa ny voaloateraky ny ondriny dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny, fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendreny ny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny ary nontany an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsangana Kaina nanatona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Dia ho vakintsika koa izay voalaza amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo zao ny voalaza ao a: tsy mba tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namono ny rahalahiny. Ary nahoana ny namono azy izy? Satria ratsy ny asany fa marina ny any rahalahiny. Mbola miseho ve zany amin'izao fotoana izao? Anjarantsika ny mamaly, satria mario tsara fa mpirahalahy samy zanak'Andriamanitra, samy nomena toromarika any amin'ny fomba naterana ny fanatitra izy roa lahy reto, kanefa ny anankiray nankasitrahan'Andriamanitra, ny anankiray tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny asany, dia tonga raha fielonana. Ary tsy misy afa-tsy ny fielonana no antony namonoany Kaina any Abela rahalahiny. Mety tsy miseho angamba ny famonoana mivantana takan'izay nataony Kaina amin'ny Abela, fa miendri ny hafa dia mety hamono rahalahyntsika isika noho ny fielonana fotsiny any. Tsy nisy fahatosoana nataony Abela na kely aza, fa nanao ny asa fankatoavana tamin'ny fony rehetra izy dia nankasitrahan'Andriamanitra izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny vokatry ny asany ny fankasitrahan'Andriamanitra azy. Mety hiteraka fielonana ve ny vokatry ny asa atao? Anjarantsika ny mamaly an'izany. Fihetsika anankiroa nasehoan'ny Kaina. Voalohany, tezitra indrindra Kaina, ary faharoa nanjombona ny tarehiny. Zay nivakintsika teo amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahadimy. Nivantana tamin'Andriamanitra sy tamin'ny Abela ny atezerany Kaina, ary hita mazava izany. Tezitra tamin'Andriamanitra izy satria ny hevitra fa niara ny tsirariny saingy tsy hitany izay atao amin'andriamanitra, fa tezitra tamin'ny abely izy satria nialona azy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, nahoana nefa izy no nialona? No ilay fanatitra fotsiny ve? Azo antoka fa maro lavitra noho izay voalaza ao amin'ireo andininy vitsy ireo ny zavatra nitranga tao ambadika izany. Fa na inona na inona ilay olana dia izao: kivikaina satria tsy nyeken'andriamanitra ny fanatitra izay nentiny, fa nankasitrahan'andriamanitra kosa ny any abela. Tena mifandraika amin'ireo toetra roa izay nananany kaina ireo fanontaniana roa napetrak'andriamanitra taminy. Ary tahaka ny nataony tamin'ny Adama dia mametraka fanontaniana tamin'ny kaina koa andriamanitra. Tsy hoe tsy fantatr'andriamanitra ny valiny, fa izay mihitsy ny fomba fanaon'andriamanitra rehefa mitaizantsika. Tia ny andiny tena i kaina mba hatakarany kaina ny anton'izao fihetsika nasehon'izao. Tahaka ny fanaony mandrakariva dia manana tanjona mazava andriamanitra, dia ny anao izay hanavotana ny olona anankiray lavo hatrany an-trany, na dia manohitra azy ankariary aza ilay olona. Avy eo dia manoro hevitra ny kain'andriamanitra taorinany nametrahany fanontaniana taminy. Voalohany, dia nampirisika ny kain'andriamanitra mba hifidy ny ho tsara toetra, hitondra tena araka ny tokony ho izy. Antso amin'ny fibebahana no hevitra izany, mba hahafan'andriamanitra manampy azy hiova toetra. Raha tsy miaiky mantsy ny olona anankiray fa marary, dia tsy anatona dokotera mihitsy izy. Raha tsy miaiky kaina fa tsy mety ny nataony, dia tsy hiaikeloka mihitsy izy, tsy hibebaka mihitsy izy. Andriamanitra moa dia nampanantena any kaina fa hamela ny elony. Amin'ny heviny anankiray dia nilaza Andriamanitra fa azo nankasitrahana ihany angeny any kaina ny fanatitra nentiny, saingy tsy maintsy manaraka ny fepetran'andriamanitra izany ny toromarika nomeny fa tsy ny anykaina. Novakintsika efa nianarantsika teo aloha fa azo atao ny manatitra fanatitra izay ho fisaorana an'andriamanitra, ary raha izay ilay fanatitra dia azo ny ekena ny anykaina, saingy tsy izay ilay karazana fanatitra nasaina ho ataon'izy ireo lahy. Melohany amonoany any Abela dia mario tsara fa izao no nytenen'Andriamanitra tamin'ny kaina: melohany amonoany any Abela, raha tsy tsara toetra ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao nikendreny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Izay ny voasoratra eo amin'ny andiny fahafito amin'ny Genesisy toko fahefatra. Mitovy amin'izany koa anie ny ataon'ny fanahy masina amintsika isaky ny manoloana fakam-panahy hanao ratsy sika. Miezaka mananatra antsika izy mba tsy hidirantsika amin'ilay zavatra ratsy tiantsika atao. Eto izao Andriamanitra dia mampianatra ny kaina ny fototra hiangian'ny fahotana izay tao amin'ny kaina ihany, ary azo ny nofehezina tsara. Isika koa dia tahaka an'izany, tsy misy hafa mihitsy afaka manandratra vavaka manginane isika mba azo hery handresy rehefa miatrika fakam-panahy ninoninona karazany. Eto dia nanoro hevitra any kain'Andriamanitra, dia niezaka nitarika azy izy hanao safidy tsara, satria noforonin'Andriamanitra hanana safidy isika, kanefa moa nanao safidy ratsy kaina. Nitoro hevitra faharoa lazain'Andriamanitra ny kaina dia mikasika ny fihetsika tokony atao manoloana ny ota, mitady ny andavo azy io. Mbola tsy lavo an' izy fa mitady ny andavo azy ilay fahotana zay mamitsaka eo ambaravarana, zany hoe tsy mbola tafiditra. Hoy Jehovah taminy hoe, ianao nikendreny faniriny, ary zany mihitsy no ataon'ny satana, saingy tsy afaka manery ny safidintsika koa izy fa maka fanahy no ataony. Mario fa miverina indray ho fotokevitra io any amin'ny bokyny Jakoba, ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo izay hanazavany fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahany izy. Indrisy moa fa resika iny: ary navita heloka be vava namonony rahalahiny noho ny fialonana. Raha sendralahy avy tahaka an'izany moa isika sanatria dia tsy hafoin'Andriamanitra akory, na dia tsy maintsy navela hitatiny vokatry ny asany azokaina. Manomete ny fikasanantsika ny filazantsara fa havela ny elontsika, ary tsy izany ihany fa handresy izany koa isika. Izany voalaza ao Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo. ahoana ny voalazany eo amin'ny kortianina voalohany toko fa folo andiny fa telo ambi folo tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona nefa mahatoky andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia ho asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo an'izany amin'ny dikateny hafa dia hoe mba handresenareo an'izany ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany indininy fa sivy dia milaza mazava koa fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra tsy afaka ny anometsiny izaniza ikaina amin'ny farany afa-tsy ny tenany ihany satria efa narovan'andriamanitra tsy ho lavo any izy fa nentin'ny ampompony ihany nentin'ny fialonana mino a fa betsaka ny lesona azontsika raisina tao anatin'izay fiaraha-mianatra teto androany izay samy mametraka ny fiainany amin'andriamanitra fa tsy ho lasa lavitra tahaka ny kaina vao ho tonga saina amen
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.